Kai Josef diris al ili en la tria tago, Tion faru, kai vi restos vivai, char mi havas timon antau Dio. Se vi estas homoi honestai, tiam unu el viai fratoi restu mallibrigita en la domo, en kiu oni vin gardas, kai vi iru kai forportu hemen la grenon, kiun vi acetis contra la malsato. Sed vian plejunan fraton venigu al mi, por ke pruvigu la vereco de viai vortoi, kai por ke vi ne mortu. Kai ili faris tiel. Kai ili diris unu al alia, Vere ni estas culpae pro nia frato, char ni vidis la suferadon de lia animo, kion ni petegis nin, sed ni ne auscultis, por tio venis sur nin ci tiu sufero. Kai Ruben respondis al ili dirante, Mi diris ja al vi ne pecu rilate la infanon, sed vi ne obeis, nun lia sango estas repostulata. Kai ili ne sciis ke Josef comprenas, char inter ili estis traducanto. Kai li deturnis sin de ili kai ecploris. Poste li denovi returnis sin al ili kai parolis kun ili, kai li prenis el inter ili Simeonon kai ligis lin antau iliai oculoi. Kai Josef ordonis plenigi iliain sacoin per greno kai redoni ilian monon al ciu en lian sacon kai doni al ili mangiagion por la vojo. Tiel oni faris al ili. Kai ili metis sian grenon sur sian azenoin kai foriris. Kai unu el ili malfermis sian sacon por doni furagion al sia azeno dum la nocta halto. Kai li ekvidis sian monon kiu estis in la aperturo de lia saco. Kai li diris al siai fratoi, Mia mono estas redonita, jen gi estas en mia saco. Tiam consternigis iliai coroi, kai cun tremo ili diris unui alla aliai. Kial Dio faris tion al ni?